Bir rəssam usta o şəhərə gəlib və o padişaha bir rəsm göstərdi. O hasarlanmış göl, o aytamın iyisi ilə ətirləndi. O ətrin dalqaları padişahı o səmtə soğuk etdirdi. Padişah ora yaxınlaşdıqca onun huyuna yaxınlaşdı. Aytamın ətrini alıb onun səmtinə getdikcə onun huyuna çatıb yolu onun olduğu yerdən düşdü. Aytamın verdiyi hökm o idi ki, o 20 gecə müddətində padişah hər gecə bir sual versin və Aytam verilən sualların hər hansısına cavab verə bilmədiyi şəraitdə padişah özü üçün həmnişin seçsin. 19 gecə ötüb keçdi və padişah verdiyi 19 sualın cavabında doğru düzgün cavablar eşitdi. İndi artıq bu 20-ci gecədə padişah nə kimi sual versin ki, Aytamın nəzdində ona cavab ola bilməsin. Elə bir sual öyrədin ki, o Aytamın nəzdində ona cavab ola bilməsin.
Buyurur, elm və bilik qaynaqlarının hamısı tamamilə mənim nəzdimdədir. Heç bir sual tapa bilməzsən ki, cavabı məndə olmasın. Və demək sənin bu sualına heç bir cavab yoxdur. Və amma bunu bilməlisən ki, o rəssam ustad mənim tərəfimdən bir qasid idi səni çağırmaq üçün. Və göldə gördüyün o təsvir sənin öz təsvirin idi. Sən özünü görüb özünə aşıq oldun və özünə olan o eşqdən özünə agah olub o bilgidən mənim mərifətimə qovuşdun. Və o mələk isə mənim tərəfimdən idi 20-ci sualı sənə öyrətmək üçün. Bəs bunu bil ki, mənim sənin görüşünə olan şövqüm, sənin mənim bu sualıma olan ehtiyacımdan daha çox və artıq idi. Və bu şövq o qədər çox və o məqamdadır ki, sizlərdən hər biriniz ona agah olsanız, həmən an vücudunuzun bəndləri bir-birindən ayrılar.
O Aytamın taysız olduğuna ifadə verib, həmnişin olmaq izni istəyirəm. Kiçik, dəyərsiz bir damlıydım. İndi bir dəryaya çatmışam, intihasız. Saya gəlməz bir zərreydim. İndi amma böyümək halındayım. Lal bir sözüdüm, kəlməydim. İndi amma bəstələnmişəm min məsnəvidə. Boş və sınmış bir səhəng idim. İndi amma bütün dünya məndə akır. Xəstə vərəmli bir toxum idim. İndi amma çiçəklənmiş bağlısı.
Bu nə haldır ki, padişaha əl verib?
O, həmən indi o məhbubun vüsalına nail olur. Cismin qəfəsindən azad olub, canını canına təslim edib.
Ölüb yəni?
Ölmək yəni ədəm, yəni əskik olmaq. Amma vücudla dolu bu məqamda ədəmlə əskikliyin nə mənası ola bilər? O ölməyib, əbədiyyətə qovuşub.
O bu əbədiliyi necə tapıb?
O mənim daşıdığım, o mesajın yer aldığı məkan idi. Və dostun yer aldığı o məkan, əbədi və həddən artıq mübarək bir məkandır. Onun üçün mübarək olsun bu vüsal və bu əbədiləşmə.
Və mən?
Sən isə onun əmini və xüsusi gözətçisi olduğuna görə, onun kənarında qalıb, onun intihasız nemətlərindən faydalanacaqsan.
Və siz...
Və mən isə vəd edilmiş günədək minlər yol və tərz ilə Aytamın dəvətnaməsini cəmaata çatdıracağam. Hansı qəbul edər, hansısa inkar.
Tabriz Radyosu.
Her gün muhtelif verilişlerle evlerinize konak olurum. İran ve dünyanın en önemli haberleriyle Tabriz Radyosu'nun haber bulletinlerinde tanış olabilirsiniz.
Danışır İran İslam Respublikası'nın Tabriz Radyosu. Salam, akşamınız xeyir olsun istekli dinleyiciler.
Meneviyyat ve Kur'an saadet açarıdır. Mişkat verilişinde Perverdigarın dərgahına bir qapı açılır.
Mişka.
Ya Kadir ya Allah, ya Sadir ya Allah, ya Qahhar ya Allah, ya Cebbar ya Allah.
Allah üçün hərəmi var, şu ibarət de Məkkədən.
Həftənin önəmli məsələləri və xəbərlərini Dünya Ötən Həftədə proqramında izləyə bilərsiniz.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gəldik. Hər vaxtınız xeyr olsun Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə verilişi ilə efirdə dinləyiniz.
Ailə verilişində müxtəlif əlaqədar məsələləri öyrənirik.
Ailə.
Şəhidlərin uca məqamı və dəyərli yolu bizlərə gözəl bir örnəkdir. Tabriz Radiosundan növbəti Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq.
Aylan, sənə çay demişəm.
Aylan, sənə çay demişəm verilişi sizi bir stəkan çaya dəvət edir. Pəncərə proqramı İran mədəniyyətinə açılan bir baxışdır.
Pəncərə.
Çıraq gələcəyin yolunu addımlamaq üçün özəl bir işıq saçır.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil aləmin.
Çıraq. Ədəbiyyat həyatın mənasıdır. Hər halda ədəbi irsimizi qorumalıyıq.
Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük Təbriz Radiosundan ədəbi irsimiz verilişi ilə efirdəyik.
Təbriz Radiosu müxtəlif proqramlarla hər gün sizlərlədir. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədası. Bir daha hoş gördük sizi, aziz ve değerli dinleyicilerimiz. Tabriz Radyosu'ndan sizin kulluğunuzdayız. Azizler, bu saatte birlikte Dünya Öten Haftada verilişini dinleyeceğiz.
Dünya Öten Haftada.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə verilişini buyurub dinləyə bilərsiniz. Növbəti verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa ilə ilgili dünya səviyyəsində baş verən mühüm hadisələrdən bir neçəsinə nəzər salacağıq. İraqçı bildirib, Nobel sülh mükafatını Sinus rejimin cinayətlərini dəstəkləyən şəxsə verdilər. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı Nobel sülh mükafatının qalibi Maria Corina Machado'nun Sinus rejimin cinayətlərini açıq şəkildə dəstəklədiyini qeyd edərək bildirib. Anlamaq olmur, bu necə sülh mükafatıdır, onu müharibə tərəfdarına verirlər. Nazir əlavə edib, Machado öz əlaqələrində Netanyahunun Sinus rejimi üçün nəzərdə tutduğu o cümlədən öz ölkəsinə qarşı hərbi hücum və qarşı durma planlarını dəstəkləyir və onların həyata keçirilməsini tələb edir. İraqçı belə şəxslərə Nobel mükafatının verilməsini tənqid edərək deyib, mən anlamıram, bu necə sülh mükafatıdır, onu müharibə tərəfdarına təqdim edirlər. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqayı bildirdi, Amerikanın İrana qarşı müharibədə iştirakına şübhəmiz yox idi. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidentinin Sionist rejimin İrana qarşı müharibəsinə rəhbərlik etdiyini və dəstəklədiyini açıq şəkildə etiraf etməsinə toxunan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib, bu etiraf şübhəsiz ki, istənilən məhkəmədə Amerikanın bu təcavüzkar hərəkətdə iştirakının açıq səbəblərindən biri kimi istifadə ediləcək. Biz Sinus rejimin və ABŞ-nin hərbi təcavüzünün sənədləşdirilməsi məsələsini ciddi şəkildə araşdırırıq. Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü İsmail Bəqayı 10 noyabr bazar ertəsi günü diplomatik qurumların son regional və beynəlxalq inkişaflarla bağlı fikirlərini və qərarlarını nəzərdən keçirtmək üçün media nümayəndələri ilə mətbuat konfransı keçirmişdir. Əhməd Əşşəra Amerikaya Trumpın görüşünə gedib. Suriyanın müvəqqəti hükumətinin başçısı Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trumpla görüşmək üçün bu ölkəyə daxil olmuşdur. Əhməd Əşşəra Braziliyada COP30 adlı iqlim iclasında iştirak etdikdən sonra Amerikaya səfər edib. Suriyanın müvəqqəti hükumətinin başçısının noyabrın 10-da Ağ Evdə Amerika prezidenti Donald Trumpla görüşü gözlənilirdi. Bu görüş Vaşinqtonun onun adını terrorçular siyasətindən çıxartmasından sonra həyata keçirilir. Əlbəttə, bundan əvvəl ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü bildirmişdi ki, bu ölkənin dövlət və maliyyə nazirlikləri Suriyanın müvəqqəti hükumətinin başçısı Əbu Mühəmməd Əl-Culani kimi tanınan Əhməd Əşşara və bu ölkənin daxili işlər naziri Əx-Xətabinin adını xüsusi təyin edilmiş qlobal terrorçular siyahısından çıxarıblar. ABŞ hökumətinin bağlanması davam edir. Universitetlərdə qida yardımı böhranı genişlənib. Politico nəşrinin məlumatına görə federal hökumətin bağlanmasının davamı və iki əsas partiya arasında büdcə layihəsi üzrə fikir ayrılıqları universitet tələbələrinin təhsilinə, qiymətlərinə və psixi sağlamlığına mənfi təsir göstərə, eləcə də universitetlərdə böhranı daha da dərinləşdirə bilər. Hökumətin bağlanması səbəbindən qida yardımlarının gecikməsi tələbələr arasında çaşqınlıq yaradıb və universitetləri pulsuz yemək dəmin etmək üçün əlavə tədbirlər görməyə məcbur edib. Amma hakimiyyətin tətildən sonra Amerika boyu 2000-dən çox uçuşun ləğv olunmasına gəlincə, Amerikada hava hərəkətinə nəzarət mərkəzlərində işçi çatışmazlığı üstəlik bu ölkənin 40 iri hava limanında uçuşların 4% azalması 2000-dən çox hava reisinin ləğv edilməsinə səbəb olub. Hava reislərinin ləğv edilməsi təqribən 2 ay bundan öncə hakimiyyətin tətil olmasının başlandığı zamanda bəri Amerikanın hava səfərlərində ən yeni və ehtimal üzrə ən böyük pozuntudur. Federal Aviasiya İdarəsi tərəfindən icbar edilən hava reislərinin azaldılması cari həftədə 4%-dən başlanıb və bu azalma noyabrın 14-ünə dək 10%-ə dək artmalıdır. Bir sıra avia şirkətləri daha çox uçuş ləğvinin şahidi olublar. Belə bir halda United, Delta və American Airlines hava şirkətləri uzun təxirləri təcrübə ediblər. Silahlara nəzarət üzrə ekspertlər xəbərdarlıq etdilər. Trumpun nüvə sınağı təkcə beynəlxalq gərginliyin artmasına səbəb olmayacaq. Həm də son 30 ilin nüvə partlayış sınaqlarının dayandırılması ilə bağlı nailiyyətləri məhv edə və yeni nüvə rəqabəti dövrünü başlayaraq qlobal təhlükəsizliyi təhlükə altına sala bilər. Rusiya prezidenti Vladimir Putin bəyan edib ki, Moskva yalnız ABŞ belə bir addım atdığı halda öz nüvə sınaqlarını bərpa edəcək və ölkə rəsmlərinə Vaşinqtonun niyyətlərini diqqətlə araşdırmaq və mümkün ssenarilərə hazır olmaq tapşırığını verib. Çin də Trumpun açıqlamalarını rədd edərək ABŞ-nin silahlanma yarışını avlovlandırmaq əvəzinə nüvəsizləşmə və nüvə silahlarının yayılmaması ilə bağlı beynəlxalq öhdəliklərinə sadiq qalmağa çağırıb. Pakistan isə bəyan edib ki, nüvə sınaqlarını bərpa edən ilk ölkə olmayacaq. Demokrat siyasetçi ve New York Ştat Parlamentinin üzvü olan 34 yaşlı Zöhran Məmmədanı gergin ve mübahisəli seçkilerde qalib gelerek New York şehrinin ilk müsəlman meri seçilib. Onun qələbəsi bu izdihamlı şəhərin siyasi tarixində dönüş nöqtəsi hesab olunur. ABŞ mediasının, o cümlədən Time və Guardian nəşrlərinin verdiyi xəbərə görə, Zöhran Məmmədanı 2025-ci il noyabrın 4-də təşkil olunan New York meri seçkilərində rəqibini geridə qoyaraq, Amerika Birləşmiş Ştatlarının ən sıx məskunlaşmış şəhərinin idarəsini ələ alıb. Məmmədanı Uqandada anadan olub, atası universitet professoru, anası da film rejissorudur. O, 7 yaşında ailəsi ilə birlikdə New York'a köçüb. Məmmədanı əvvəllər New York Ştat Parlamentində Demokrat Partiyasının nümayəndəsi kimi fəaliyyət göstərib və partiyanın mütərəqqi qanadının tanınmış simalarından biri seçilib. Onun seçki kampaniyası iqtisadi ədalət və sosial bərabərlik şüarı ilə aparılıb və gənclərin, miqrantların və irqi azlıqların geniş dəstəyini qazanıb. Eyni zamanda onun seçki mübarizəsi bəzi mühafizəkar figurlar, o cümlədən ABŞ prezidenti Donald Trump'ın tənqid və təhdidlərlə müşahidə olunub. Trump səs vermə bitməmiş xəbərdarlığı edib ki, Məmmədanı qalib gələrsə, New York'un federal büdcə payı azaldıla bilər. Özünü İmam Hüseyin əleyhissalamın ədalət uğrunda mübarizəsindən və Aşura hərəkatından ilham alan müsəlman kimi təqdim edən Məmmədanı məqsədinin bütün vətəndaşlar üçün bərabər imkanlara malik, daha ədalətli bir şəhər yaratmaq olduğunu bildirmişdir. Bunu da qeyd edək ki, onun qələbəsi təkcə siyasi deyil, həm də sosial baxımdan tarixi əhəmiyyət kəsb edir. Təbriz Radiosundan Dünya ötən həftədə verilişini dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. İndi isə ötən bir həftə ərzində Avropa ilə ilgili dünya səviyyəsində baş verən mühüm hadisələrdən bir neçəsinə nəzər salırıq. Lukashenko elan etdi, Belarus Litva ilə sərhəddə açmağa hazırdır və onu bağlamayıb. Belettanın məlumatına görə bunu ölkə prezidenti Aleksandr Lukashenko Minskdə keçdiyi müşavirədə bildirib. Bəyan etmək istəyirəm ki, biz sərhəddin açılmasına çoxdan hazırıq, biz onu bağlamamışıq. Bir neçə saat ərzində bizim tərəfimizdən o öz işini bərpa edə bilər. Sərhədçilər buna tamamilə hazırdırlar, o bildirib. Daha əvvəl Litvanın baş naziri Inga Roginenne Belarusla sərhəddin bir ay müddətinə bağlandığını bəyan etmişdi. O, vətəndaşları təhlükəsizliyin hökumətin prioriteti olduğunu vurgulamışdı. Onun sözlərinə görə müəyyən təhdidlərin olduğu sərhəd bağlanmalıdır. Noyabrın əvvəlində Belarus Nazirlər Kabineti Avropada qeydiyyatda olan yük maşınlarının Belarus ərazisindən hərəkətinin 2027-ci ilin sonuna dək məhdudlaşdırılacağını bildirmişdi. Məhkəmə Sarkozini azad edib. Paris Apellyasiya Məhkəməsi Fransanın sabiq prezidenti Nikolas Sarkozinin məhkəmə nəzarəti altında həbsdən azad edilməsi haqqında qərar qəbul edib. Bu barədə bir FMTV telekanalı məlumat verib. Keçmiş prezident oktyabrın 21-dən bəri həbsxanadaydı. Və sonda Kiv elan edir Belçika'dakı Dul AES üzərində 3 dron müşahidə olunub. Belçika'da Dul Atom Elektrik İstansiyası üzərində 3 naməlum pilotsuz uçuş aparatı müşahidə edilmişdir. Bu barədə yerli enerji şirkətinin NGN-in nümayəndəsinə istinadən Belqa agentliyi məlumat yayıb. Saat 22:00 radələrində Dul AES-də 3 pilotsuz uçuş aparatı müşahidə olunub deyə agentlik qeyd etmişdir. Bu hadisə stansiyanın fəaliyyətinə heç bir təsir göstərməmişdir. Müvafiq xidmətlər vəziyyəti nəzarətdə saxlayır deyə enerji şirkətinin nümayəndəsi bildirib. Bazar günü axşam isə Liej havalimanında da 3 PUA səbəbindən uçuşlar yarım saatlıq dayandırılmışdır. Təbriz Radiosundan Dünya ötən həftədə verilişinə bu qədər deyirik, hörmətli dinləyicilər. Ötən bir həftə ərzində ABŞ və Avropa ilə ilgili dünya səviyyəsində baş verən mühüm hadisələrdən bir dünçəsinə nəzər saldıq. Diqqətinizə görə hamınıza təşəkkür edirik. Sağ olun.
Şəhidlər xiyabanı. Şəhid Həsən Şəfizadə. Həsən Şəfizadə günəş təqvimi ilə 1336-cı ildə Təbriz şəhərində dünyaya göz açıb. O, 1358-ci ildə İslam İnqilabı Keşişi Dəstələr Korpusu Sepaha qoşuldu və Sepahın fəaliyyəti dövründə Təbrizin Sepahının məsuliyyətini üzərinə götürdü. O, İraqın İrana qəbul etdirdiyi 8 il müqəddəs müdafiə illərində Şəhid Mehdi Bakirinin komandanlığı altında bəzi qumbaraçılarla bərabər ölkənin cənubunda cəbhələrə göndərildi. Hasan Şefizade Terikulkuts ameliyatından sonra Kerbela'yı 25 koşunun sedrliğine seçildi ve Fethülmubin ameliyatında El Mehdi 33 koşunun komandan əvəzi kimi iştirak etdi. O sonralar Topxana komandanlığı məsuliyyətini üzərinə götürdü. Həsən Şəfizadə Sepahın Topxana komandanlığı simətində Beytülmüqəddəs, Ramazan, Müslüm İbni Əqil, Vəlfəcr Müqəddəmati, Vəlfəcr 1, Vəlfəcr 2, Vəlfəcr 3, Xeybər, Bədr, Vəlfəcr 8, Kərbəla 4, Kərbəla 5 və Kərbəla 8 əməliyyatlarında iştirak etdi. Həsən Şəfizadə haqqın batilə qarşı cəbhələrində tam şövqlə mübarizə edirdi. Şəfizadə 1366-cı il Ordubehşt ayının 8-də Kərbəla 10 əməliyyatında İraqın Mavud bölgəsi yaxınlığında top gülləsinə məruz qalıb şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Şəhid Həsən Şəfizadə, Şəhid Həsən Tehrani Müqəddəm və Şəhid Qulam Rıza Yəzdani ilə bərabər İslam İnqilabı Keşikçi Dəstələr Korpusu Sepahın Topxana və Raket bölümünün banilərindən idilər. Şəhid Həsən Tehrani Müqəddəm. Həsən Tehrani Müqəddəm 1338-ci günəş ili Aban ayının 6-sında Tehranın Sərçeşmə məhəlləsində dünyaya gəlib. İlk təhsilatını bitirdikdən sonra sənaye məhəndisliyi üzrə ali təhsilatını da davam etdirdi. Həsən Tehrani Müqəddəm Sepahın təşkil olan ilk günlərində bu təşkilata qoşuldu. Həsən Tehrani Müqəddəm İran və İraqın 8 illik müharibəsi dövründə Sepahın ilk topxana komandanı ünvanı ilə fəaliyyət etdi. Həsən Tehrani müqəddəmdən sonra Topxana komandanlığının məsuliyyətini Həsən Şəfizadə öhdəsini aldı. Həsən Tehrani müqəddəm Sepahın raket bölümünü təsis edən şəxslərdən idi. 8 il müqəddəs müdafiə dövründən sonra Həsən Tehrani müqəddəm Sepahın raket bölümündə bir neçə raketin düzəldilməsi prosesində iştirak etdi. İranın raket atası ləqəblənən Həsən Tehrani müqəddəm 1390-cı günəş ili Aban ayının 21-də Sepahın digər 16 əskəri ilə bərabər bir silah-sursat ambarında partlayış nəticəsində şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Layla-yey şəhri şəhadətdən içib qamət çatanla Layla-yər bən kənarində qızın qanə batanla Xoş yatın, yaxşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın Xoş yatır, yaxşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın
Canım
Xoş yatır, yaxşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın
Analar dağı səhəndir, dağı tək bir cəddağ oldu. Çoxlu billərdə büküldü, qərəbi çəklər ağ oldu. Analar dağı səhəndir, dağı tək bir cəddağ oldu. Çoxlu billərdə büküldü.
İranda saat 20:30 dəqiqə, Azərbaycan Respublikasında saat 21-dir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi deyir, heç kim İran xalqı ilə güclə danışmamalıdır. İran Xarici İşlər Naziri deyib, Qərb ölkələrinin İranı nüvə sənayesində elmi mərkəz kimi qəbul etməkdən başqa yolu yoxdur. Saudi Arabistanı hələ də İsraillə münasibətlərin normallaşdırılmasını qəbul etmir. İraq prezidenti bu ölkə xalqını seçkilərə qatılmağa çağırıb. İndi isə təfərrüatı ilə İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi ABŞ prezidentinin İranın zəifliyi və təslim olması ilə bağlı son iddialar barədə suala cavab olaraq bildirib, heç kim İran xalqı ilə güclə danışmamalıdır. İranla diyalog dili düşüncə və ideyaların dilidir. Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Ali Laricani, biz və Qərb Həzrət Ayətullah Xameneyinin düşüncə və ideyalarında konferansı çərçivəsində jurnalistlərə verdiyi açıqlamada İran xalqının Qərbin təzyiqlərinə qarşı dözümlülüyünə və qabiliyyətinə toxunaraq deyib, bilirsiniz ki, İran sayı və qabiliyyət baxımından Qərb ilə bərabər olmaya bilər. Bacarıqlı, dözümlü və təcrübəli xalqıdır. Qədim və tarixi dəstəyə malik bu xalq öz ideallarına, müstəqilliyinə və dəyərlərinə sadiqdir. Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi bildirib ki, Trumpın özünün bugünlərdə irəli sürdüyü sözlər real deyil. Doğrudur, xalqın iqtisadi vəziyyəti dəyişib, amma İran xalqı bilir ki, problemləri diplomatiya yolu ilə həll etməyin bütün mümkün yollarını keçmişik. İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı Atom Enerjisi Təşkilatında keçirdiyi görüş zamanı bildirib, Qərb ölkələri nəhayət İranı dinc nüvə sənayesində elmi mərkəz kimi qəbul etməkdən başqa çıxış yoluna malik olmayacaqlar. Seyid Abbas İraqçı ölkənin nüvə sənayesinin ən son nailiyyətlərini təqdim olunduğu sərgiyə baxış keçirib təşkilatın bir qrup yüksək vəzifəli rəhbəri ilə görüşüb. Görüşdə İranın Vitsap Prezidenti və Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri Məhəmməd İslami sənayenin son vəziyyəti, proqramları və nailiyyətlər barədə hesabat təqdim edib. Xarici İşlər Naziri səfər çərçivəsində bildirib ki, nüvə sənayesi bugün çox böyük bir sahəyə çevrilib, müxtəlif istiqamətlərdə sürətlə inkişaf edir. Mənim fikrimcə, Qərb ölkələri sonda başqa çıxış yolu qalmayacaq. Onlar İranın dinc məqsədli nüvə sənayesində elmi qütb kimi qəbul etməli olacaqlar, deyə Seyid Abbas İraqçı vurğuladı. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai noyabrın 10-da bugün diplomatik qurumların son regional beynəlxalq inkişaflarla bağlı fikirlərini və qərarlarını nəzərdən keçirmək üçün media nümayəndələri ilə mətbuat konferansı keçirdi. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai indi İran xalqının hüquqlarını beynəlxalq hüquq orqanları qarşısında müdafiə etmək üçün sənəd hesab edilən Trumpın etirafına istinadən Xarici İşlər Nazirliyi ABŞ rəsmilərini cinayətlərinə görə məsuliyyətə cəlb etmək xüsusilə də onlardan təzminat almaq üçün hansı addımları atıb, hansı planları var sualına cavab olaraq demişdir. Bu, ABŞ Dövlət Katibinin 13 iyun tarixli əvvəlki iddiasını açıq şəkildə rədd edir. Çünki ABŞ Dövlət Katibi əvvəllər bizim heç bir rolumuzun olmadığını və bunun Siyonist rejimin bir tərəfli hərəkəti olduğunu demişdi. Beynəlxalq cinayət törətməyin açıq etirafı ABŞ hökumətinin tam məsuliyyətini nəzərdə tutur. O, ABŞ və Siyonist rejimin cinayətlərini sənədləşdirmək üçün görülən digər tədbirlərlə yanaşı ABŞ prezidentinin bu iddiasını dərhal Birləşmiş Millətlər Təşkilatında və BMT Təhlükəsizlik Şurasında sənəd kimi qeyd etdiklərini də bildirdi və dedi, bu etiraf şübhəsiz ki, istənilən məhkəmədə ABŞ-nin bu təcavüz aktında iştirakının açıq səbəblərindən biri kimi istifadə ediləcəkdir. Reuters xəbər agentliyinin məlumatına görə ABŞ prezidenti Donald Trumpın təzyiqlərinə baxmayaraq, Səudiyyə Ərəbistanı hələ də İsraillə münasibətlərin normallaşdırılması prosesinə qoşulmaqdan imtina edir. Gözlənilir ki, bu məsələ ölkənin vəliyyəti Məhəmməd bin Salmanın vay Vaşinqtona planlaşdırılan səfəri zamanı da müzakirə olunmasın. Səudiyyə Ərəbistanı ilə İsrail arasında 10 illiklər davam edən düşmənçiliyin ardından diplomatik münasibətlərin bərpası Qərbi Asiyada siyasi və təhlükəsizlik balansını dəyişə, eləcə də ABŞ-nin regiondakı təsirini artıra bilər. Qəzza sektoru əlil uşaqlar bölgəsinə çevrilib. Qəzza əhali sayına nisbətdə ən çox əlil uşaqların olduğu regiondur. Şəfəqinə saytı xəbər verir ki, bu barədə Fələstin Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, İsrailin 2023-cü il 7 oktyabrdan bəri törətdiyi soyqırım nəticəsində 5000-dən çox uşaq amputasiya əməliyyatı keçirib. Suriyada Prezident Əhməd Şərin öldürülməsini hədəfləyən iki suiqəst cəhdinin qarşısı alınıb, bu barədə Reuters xəbər agentliyi mənbələrə istinadən bildirib. Məlumata görə qəsdi IŞİD həyata keçirməyə planlaşdırıb. Qeyd edək ki, suiqəstlərin üstü son bir neçə ay ərzində açılıb. Suiqəstlərdən biri Əhməd Şərin iştirak etməli olduğu əvvəlcədən elan edilmiş nişan mərasimində həyata keçirilməsi planlaşdırırdı. Digər detallar dəqiqləşdirilmir. İraq prezidenti Əbdüllətif Camar Rəşid ölkəsində keçiriləcək 6-cı parlament seçkiləri münasibəti ilə çıxışında deyib, bugün parlament seçkilərinin keçirilməsi ilə biz yeni bir mərhələnin astanasındayıq, hakimiyyətin dinc yolla ötürülməsini vurğulayırıq. O əlavə edib ki, parlament seçkilərinin keçirilməsi bizim konstitusiyaya və demokratik əsaslara söykənən siyasi həyata sadiqliyimizin göstəricisidir. Xalqımız öz sivil nailiyyətlərinin davamına layiq olduğunu sübut edib müxtəlif təbəqələr arasında birgə yaşayış üçün demokratik nümunə yaradıb. Prezidentin sözlərinə görə seçkilərdə fəal və geniş miqyaslı iştirak səhvlərin düzəldilməsinin, çatışmazlıqların aradan qaldırılmasının və siyasi sistemin inkişafının yeganə yoludur. Qeyd edək ki, 6-cı parlament seçkilərinin 2-ci və sonuncu mərhələsində səs vermə sabah noyabrın 11-də keçiriləcək. Təxminən 21 milyon səs vermə hüququ olan şəxs sənədlərini müstəqil ali seçki komissiyasında yeniləyərək seçkilərdə iştirak edəcək. Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Müdafiə Nazirliyində silahlı qüvvələrin rəhbər heyətinin əməliyyat müşavirəsinin iştirakçıları ilə görüşüb, bu barədə Ermənistan mətbuatı məlumat yayıb, görüş zamanı Paşinyan ordunun fasiləsiz şəkildə modernləşdirilməsinin və bu istiqamətdə ardıcıl addımların atılmasının vacibliyini vurulayıb, bundan başqa silahlı qüvvələrin inkişafına strateji baxış, kadr potensialının inkişafı və digər məsələlər də müzakirə edilib. Qazaxıstan Ermənistana ayda təxminən 15-20 min ton ərzaq taxılı tədarük etməyə hazırdır. Bu barədə Qazaxıstan kivləri Prodo Korpusiya İdarə Edici Direktoru Tübilbek Umarova istinadən məlumat yayıb. Onun sözlərinə görə hazırda Milli Taxıl Operatoru Qazaxıstan buğdasının sabit tədarükündə maraqlı olan yeni erməni tərəfdaşlarla danışıqlar aparır. Gələcəkdə İrəvan istiqamətində taxıl tədarükünün həcmi artırıla bilər. Ukrayna ABŞ istehsalı olan 27 Patriot hava hücumundan müdafiə sistemini sifariş vermək niyyətindədir. Bu barədə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski İngiltərədə çıxan Guardian qəzetinə müsahibəsində deyib, onun sözlərinə görə son həftələrdə Rusiya Ukraynanın enerji infrastrukturuna dəfələrlə zərbələr endirib ki, bu da elektrik enerjisinin tez-tez kəsilməsinə səbəb olub. Ukrayna liderinin sözlərinə görə Rusiya tərəfindən gecə saatlarında göndərilən pilotsuz uçuş aparatlarının hücumlarından müdafiə olunmaq üçün Ukrayna beynəlxalq tərəfdaşlarla sıx əməkdaşlıq edir. Ukraynanın kritik əhəmiyyətli enerji infrastrukturunu, o cümlədən də atom istansiyalarının elektrik təchizatını təmin edən yarım istansiyalara hücumlar Avropa İttifaqında ciddi narahatlıq doğurur. Reportun Avropa Bürosunun məlumatına görə bu barədə Avropa İttifaqının Xarici Siyasət Xidmətinin rəsmi nümayəndəsi Anita Hipper Brüsseldə keçirilən brifingdə bildirib. Avropa İttifaqı Ukraynaya hərbi texniki enerji sahələrində dəstəyini davam etdirir, ha belə Rusiyaya qarşı yeni sanksiyaların üzərində işləyir. Tərəfdaşlarla birlikdə Ukrayna üçün əlavə yardımın səfərbər edilməsi ilə bağlı iş aparılır, o qeyd edib. Hipperin sözlərinə görə son zərbələr nəticəsində elektrik, istilik enerjisi və su təchizatında pozuntular həmçinin nüvə təhlükəsizliyi üçün risklər yaranıb. Avropa İttifaqı nümayəndəsi vurğulayıb ki, növbəti sanksiya paketi üzərində iş davam edir, lakin onun detalları məxfi olaraq qalır. O əlavə edib ki, bu tədbirlərin əsas məqsədi Rusiya Federasiyasının müharibəni maliyyələşdirmə mənbələrindən məhrum etmək və danışıqlar masasına oturmağa məcbur etməkdir. Belarus Litva ilə sərhəddə açmağa hazırdır. Onu bağlamaya Beltanın verdiyi məlumata görə bunu ölkə prezidenti Aleksandr Lukashenko Minskdə keçirdiyi müşavirədə bildirib. Bəyan etmək istəyirəm ki, biz sərhəddin açılmasına çoxdan hazırıq. Biz onu bağlamamışıq. Bir neçə saat ərzində bizim tərəfimizdən o öz işini bərpa edə bilər. Sərhədçilər buna tamamilə hazırdırlar, o bildirib. Növbrin əvvəlində Belarus Nazirlər Kabineti Avropada qeydiyyatda olan yük maşınlarının Belarus ərazisindən hərəkətinin 2027-ci ilin sonuna dək məhdudlaşdırılacağını bildirmişdi. Noyabrın 11-də Azərbaycan Respublikası ərazisində gözlənilən hava şəraiti. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq, cənub-qərb küləyi əsəcəkdir. Havanın temperaturu gecə 12-15, gündüz 17-20 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 765 mm civə sütunundan 762 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət isə 75-85% təşkil edəcəkdir. Azərbaycan rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, qərb küləyi əsəcəkdir. Havanın temperaturu gecə 8-13 dərəcə, gündüz 19-24 dərəcə, dağlarda gecə 2-4, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Təqdim edicilər, siz Azərbaycan Respublikasında hava şəraiti ilə əlaqədar məlumatı dinlədiniz. Diqqətinizə çatdırmaq istərdim ki, İran İslam Respublikasında hava durumunun vəziyyəti ilə əlaqədar Sinoptika Mərkəzinin internet saytına yeni məlumatın daxil olmadığı üçün o haqda məlumat diqqətinizə çatdıra bilmədik. Sabah çərşənbə axşamı günü Sərça şərvaxla saat 5.58 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 7.21 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12.24 dəqiqədə günorta və saat 17.42 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Təbrizə radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Allahın amanında.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
ابزار بایستی پیشرفته باشه بایستی ناوابسته باشه ابزار مال خود شما باید باشه خود شما بایستی ابزار رو
تکنیکی واسطلر ان سون استانداردلارا جواب ورمالی سیزن özünüze ait olmalı bu sahede haricden asıllığınız olmamalıdır siz özünüz o vasiteleri istehsal edip ersaya getirmelisiniz sahip olduğunuz texnika sözün həqiqi mənasında sizinki olmalıdır modern olmalıdır elə texnikalar var ki ola bilsin 10 il bundan qabaq istifadə olunub amma bu gün işə yaramır baxın görün bu gün bizə nə lazımdır
ببینید امروز چی لازم دارید در مورد ابزار بایستی به روز باشید ابزار بایستی متنوع باشه زمین و آسمان و فضا و دریا
تکنیک تجهیزاتınız günün tələblərinə uyğun olmalıdır. Növbənə çeşitli olmalıdır. Quruya, səmaya, kosmosa, dənizə, sərhəddə ölkənin içərilərindəki ərazilərin coğrafi şəraitinə hər yerə uyğun olmalıdır. Kəşfiyyat, əməliyyat və s. üçün tələb olunan hər cür texnikanız olmalıdır. Texniki təcrizatın çeşitli olması da vacib diqqət yetirilməli olan məsələlərdəndir.
Məsələ fəzai məcazi əmruz cüzvə əbzarəs, məsələ bazi cəng əmruz cüzvə əbzarəs, be inha bayəsti təvəccüh kunid. Pəs bənabərin
kiber məkanda bu gün artıq önəmli texniki vasitələrdən birinə çevrilib. Hazırda texniki vasitələrdən biri də müharibə oyunlarıdır. Bunlara diqqət yetirməlisiniz. Odur ki, ayədə iki önəmli məqama toxunulur. Qüdrət və texniki vasitələr.
Hər çi mitəvanid, məstətətum, hər çi mitəvanid, basidənin zəminə ha.
Bacardığınız qədər, məstətətum, bu isferalarda hazırlığınızı artırmalısınız.
Gecəniz xeyir olsun, əziz və istəkli dinləyicilər. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətinizdən ayrılacaqıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcəyik. Hələlik, Allah namanında.